case you missed it.
In case you missed it, awal Desember lalu, Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, menyusul puluhan negara lainnya seperti Inggris dan Bangladesh, mendeklarasikan darurat iklim. Nah, pada peringatan 5 tahun Perjanjian Iklim Paris 12 Desember lalu, Sekjen PBB Antonio Guterres pun mendesak para pemimpin dunia untuk mendeklarasikan hal yang sama. Memang sudah sedarurat apa sih perubahan iklim ini? Nah, untuk membahasnya, kita bakal ngobrol dengan ekonom lingkungan sekaligus co-founder Think Policy Society, Andita Virsali Utami alias AFU. Ini di obrolannya. Sebetulnya sudah sedarurat apa sih krisis iklim saat ini?
Kalau dibilang sudah sedarurat apa, sudah cukup darurat, tapi tentu naruh qualifier itu relatif ya. Cuma kalau bisa ditaruh dalam angka gitu, kan memang para ilmuwan itu mengestimasi kalau misalnya tanpa intervensi apa-apa, suhu global rata-rata akan bisa naik sampai lebih dari 4 derajat Celsius gitu. Dan dalam skenario itu kemungkinan memang banyak spesies sudah tidak akan bisa bertahan, permukaan air laut naik sudah pasti, dan berbagai bencana yang terkait dengan alam, terus juga krisis pangan akan terjadi gitu. Nah, di antara sekarang sampai 4 derajat Celsius itu, sebenarnya secara global terakhir angka 2019 itu menunjukkan kalau kita sudah naik temperaturnya di rata-rata 1 derajat Celsius. Untuk bisa bertahan, skenario paling paling minimum untuk setidaknya menurut para ilmuwan memungkinkan manusia untuk bisa beradaptasi dalam iklim yang atau pemanasan global. Ada di angka sebenarnya idealnya 1,5 derajat Celsius sampai 2 derajat Celsius gitu. Sedangkan waktu kita untuk bisa menahan di angka tersebut hanya tinggal 10 tahun lagi. Jadi 2030 itu adalah tenggat yang diberikan oleh para saintis, di mana by tahun 2030 itu kalau kita gagal menahan pemanasan global di angka rata-rata temperatur 1,5 derajat atau 2 derajat Celsius, maka kemungkinan itu akan menjadi awal mula dari kepunahan massal gitu ya, kepunahan berbagai spesies gitu. Jadi kalau untuk saya, mungkin untuk banyak generasi muda yang bisa melihat dirinya di tahun 2030 itu masih di usia produktif, malah usia di mana kita beraktivitas dan mungkin akan menjadi leader pada periode tersebut ya gitu. Tentu apa yang terjadi di antara sekarang sampai 2030 itu sangat-sangat menentukan gitu, what kind of future yang akan kita miliki di tahun tersebut gitu. Nah, tapi mungkin memang kenapa jagoan-jagoan isu krisis iklim ini cenderung datang dari generasi yang lebih muda, mungkin karena persepsi yang sama tidak dimiliki juga oleh politikus-politikus terutama dari generasi sebelumnya gitu, yang masih diuntungkan dengan cara-cara atau model-model ekonomi status quo, yang juga mungkin tidak melihat urgensi untuk mereka, karena di masa depan tersebut yang lebih akan terdampak adalah anak-anak usia muda, mungkin milenial atau Gen Z dan seterusnya begitu.
Dalam kurun 10 tahun ke depan, karena tadi deadline yang dikasih saintis itu di tahun 2030, memang apakah itu sesuatu yang visible kalau dilihat dari komitmen berbagai pihak, apalagi dari para politikus, karena mereka yang punya istilahnya kuasa untuk menentukan kebijakan ke depannya.
Jadi komitmen negara-negara tersebut terkandung dalam Perjanjian Paris ya, yang dituangkan dalam dokumen National Determined Contribution. Itu kontribusi yang dijanjikan oleh masing-masing negara. Nah, para ilmuwan sudah mengakumulasi nih semua NDC yang disubmit oleh negara-negara dan melihat bahwa dalam level komitmen sekarang, memang kita tidak akan mungkin bisa mencapai target batasan 1,5 derajat Celsius itu gitu. 2 derajat Celsius pun nggak bisa, apalagi 1,5 derajat. Nah, di dalam laporan yang baru-baru ini diluncurkan, bahkan baru sekitar minggu lalu ya, dilakukan assessment kalau berdasarkan perhitungan fair share dari setiap negara untuk berkontribusi dalam mitigasi emisi, itu jumlah komitmen pemerintah Indonesia saja secara spesifik misalnya, juga belum sesuai dengan target skenario yang 1,5 derajat Celsius itu. Jadi secara global memang politisi-politisi harus lebih didorong lagi ambisinya untuk transisi ke model ekonomi yang lebih rendah karbon gitu.
Nah, kalau sekarang kita berkaca ke Indonesia sendiri nih, Mbak Fu. Kalau misalnya dari pandangan Mbak sendiri, sebetulnya sudah sejauh mana sih peran politikus di tanah air untuk mengampanyekan, menyalakan alarm bahwa krisis iklim ini sudah sedang terjadi dan ada di depan mata. Apakah sudah pada taraf yang memuaskan atau bahkan tidak ada sama sekali?
Ya, salah satu indikator yang bisa kita pakai mungkin di pemilu mungkin presiden terakhir gitu ya, kita lihat apakah isu krisis iklim dibahas di dalam perdebatan calon presiden pada saat itu. Atau mungkin kalau mau ditarik paralel, mungkin juga pilkada, nggak tahu, provinsi-provinsi besar gitu. Kalau ada perdebatan, apakah diobrolin gitu. Dan pada umumnya, kalau di debat presiden, kalau nggak salah ingat, itu baru debat kesekian, mungkin debat keempat atau kelima, dan itu pun pembahasannya lebih ke arah pengelolaan sumber daya alam, tapi tidak secara spesifik ngomongin krisis iklim gitu. Jadi kayaknya diskursus krisis iklim tidak mendapatkan spotlight ataupun tidak didorong urgensinya oleh para politisi. Nah, tapi kalau mau dilihat lebih dekat, memang peran politisi atau apa yang menjadi penting untuk politisi memang fungsi dari apa yang menjadi keresahan masyarakat gitu, apa yang mereka anggap bisa membawa konstituen untuk memberi suaranya kepada mereka gitu kan. Jadi ini semacam chicken and egg gitu ya, dimana di satu sisi memang secara kesadaran tentang ya, gentingnya krisis iklim di antara masyarakat masih relatif rendah. Tentu ada banyak progres-progres cukup baik, terutama belakangan ya, mungkin dikaitkan dengan pandemi gitu, khususnya di generasi muda, ada momentum yang terbangun, tapi secara luas, secara umum, dan melihat Indonesia sebagai negara kepulauan yang tersebar di mana-mana, dan ada ratusan juta penduduknya gitu, mungkin isu krisis iklim tidak top of mind di masyarakatnya sendiri, sehingga pada saat yang bersamaan dari politisinya juga tidak melakukan proses politik yang edukatif, di mana memang sambil, maksudnya dalam berkampanye, dalam mencoba mendapatkan elektoral misalnya, tidak juga mengedukasi bahwa ini adalah isu yang penting, dan mereka akan membawa kebijakan-kebijakan yang baik untuk krisis iklim ketika nanti mereka terpilih misalnya gitu. Jadi memang ini dari dua sisi agak chicken and egg gitu. Nah, that being said, meskipun pada platform politik mungkin tidak di-highlight, sebenarnya dalam konteks pembuatan kebijakan publik yang lebih didorong oleh birokrat, maksudnya oleh institusi institusi yang selama ini memang bergelut di isu krisis iklim gitu ya, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian juga Bappenas gitu. Sebenarnya kalau dari sisi target-target penurunan emisi, terus mungkin target-target kayak target bauran energi bersih dan sebagainya itu Indonesia punya gitu. Jadi kita tadi aku sudah sempat sebut kalau di NDC Indonesia punya target penurunan 29% against business as usual trajectory di 2030 atau 41% dengan bantuan internasional. Kita juga punya target bauran energi 23% by 2025 dan sebagainya. Jadi target-target ini ada, tapi memang akhirnya inilah di mana policy dan politics harusnya lebih erat berhubungan gitu. Karena ketika policy-nya dibuat tapi tidak mendapat dukungan politik, dalam arti bukan hal yang menjadi urgensi untuk masyarakat atau untuk politisi gitu, akhirnya belum tentu ada political leadership-nya untuk menjadikan ini kenyataan gitu. Karena target-target saja kalau tidak konsisten dengan jenis undang-undang yang dikeluarkan atau tidak konsisten dengan turunan-turunan kebijakannya, jadi hanya sekedar target saja gitu, tidak menjadi perubahan yang nyata.
Sebetulnya selain peran politikus, apakah ada peran lain dari pihak luar yang punya kontribusi yang mungkin bisa mengubah trajektori yang sekarang sedang kita jalani?
Ya, sebenarnya peran aktor-aktor lain tentu sangat penting ya. Tadi kalau mau berkaca dari Greta Thunberg dan bagaimana dia menggerakkan siswa-siswa muda juga untuk misalnya melakukan protes tiap hari Jumat dan sebagainya, itu kan kelihatan peran bisa dibilang community leader lah ya, youth community leader maupun community leader pada umumnya untuk mendorong kesadaran yang lebih lanjut terhadap isu ini. Misalnya kalau baru-baru ini ada kayak film dokumenter juga yang menekankan perannya faith leaders misalnya, jadi pemimpin-pemimpin agama dan kepercayaan dalam menyadarkan bahwa misalnya dari sisi agama pun menjaga hubungan yang baik dengan bumi, apa dampak kita terhadap bumi dan sebagainya itu penting gitu kan. juga ada peran-peran ya tentu civil society pada umumnya. Kalau untuk sektor swasta, misalnya sektor swasta pun beberapa ada yang mungkin bisa dibilang apa namanya ya first mover gitu ya, di mana mereka berinisiatif terlebih dahulu untuk menunjukkan what's possible in terms of sustainability standards. Tapi by and large tetap apa namanya kesadaran yang lebih umum itu masih belum belum sangat dirasakan, terutama karena masih harus bertarung dengan isu-isu atau kepentingan-kepentingan yang jangka pendek mungkin ya. Jadi ini salah satu hal yang paling mendasar dan kompleks akhirnya gitu. Pertama, krisis iklim adalah isu sistemik yang sangat kompleks gitu. Jangankan orang yang diminta sadar tentang krisis iklim, saya yang udah kerja di sektor ini saja, terus menemukan apa ya bahwa ini hal yang sangat kompleks ya, sangat berhubungan gitu. Apa yang kita konsumsi, kemudian berhubungan dengan pola konsumsi energi, berhubungan dengan lahan, makeup, berhubungan dengan palm oil, berhubungan dengan perkebunan, itu hal-hal yang apa namanya sangat kompleks gitu kan. Kalau ngomongin krisis iklim itu sebenarnya kompleks gitu. Jadi bagaimana caranya kita mendekatkan apa ya urgensi dari isunya secara mudah dicerna dan juga dengan penekanan bahwa dampaknya sudah terasa hari ini gitu Mas Rifan, karena kayaknya masih kadang-kadang ada sense bahwa ini bukan isu yang urgent karena masih ada isu urgent lain yang kita hadapi saat ini gitu. Ini isu yang nanti ya 2030 lah, ya 2029 lah kita pikirin gitu. Padahal kan sebenarnya trajektorinya sudah ditentukan dari sekarang gitu. Dan yang kedua, jadi di Indonesia, jangankan isu krisis iklim, isu-isu penting lainnya pun secara umum kebijakan publik belum dibuat sesuai dengan pendekatan saintifik gitu ya, atau kultur saintifik yang berbasis data, berbasis sains gitu. Jadi pun misalnya kesadaran sudah mulai tinggi tentang krisis iklim gitu, anggaplah pandemi gitu. Pandemi semua orang sadar, kita semua hidup bahwa di tengah-tengah pandemi ini, bahwa kita harus, bahwa ini bahaya yang mengancam dan sangat present gitu. Pun dalam konteks itu, kadang-kadang kita masih bisa lihat bahwa pemerintah suka mengambil kebijakan yang tidak berdasarkan sains, tapi banyak pertimbangan-pertimbangan lainnya gitu. Jadi, itu dua layer apa ya, semacam ada first order problem dan second order problem gitu, di mana mungkin awareness tentang isunya itu second order bisa dibilang, tapi first ordernya sendiri adalah budaya proses politik dan budaya pembuatan kebijakan publik yang belum berbasis data.
I see. Nah, kira-kira kalau misalnya dalam 10 tahun ke depan pemerintahan Indonesia tidak selain pemerintah sih sebetulnya juga legislatifnya tidak melakukan langkah apapun untuk mengambil kebijakan yang lebih agresif untuk menangani krisis iklim, apa yang bisa kita expect mungkin di tahun 2030 nanti?
Ya, jadi dalam trajektori status quo ya, di mana kita mungkin tidak melakukan apa-apa gitu. Kalau selama ini sebenarnya skenario-skenario yang disampaikan oleh ilmuwan itu memang skalanya global gitu ya. Jadi tentu ada turunan trajektori untuk Indonesia gitu ya. Beberapa di antaranya tentu karena Indonesia negara kepulauan, ada sekitar 42 juta orang yang tinggal di wilayah pesisir, di kota-kota di pinggir pantai, di daerah rural pinggir pantai, yang berisiko terdampak sea level rise gitu, kenaikan permukaan laut. Dan di antara 42 juta orang itu sekitar 4,2 juta berisiko terdampak oleh banjir permanen gitu. Jadi genangan air permanen, permanent inundation atau flooding gitu. Selain itu, dari sisi musim kering diprediksi akan dua kali lebih panjang dan lebih intensif gitu. Pun sekarang sudah terasa ya sebenarnya pola-pola kebakaran hutan di 2015 dan 2019 misalnya itu jauh lebih sulit dikontain karena pola El Nino yang membawa musim kering yang jauh lebih lama dan lebih intensif. Jadi pembakaran hutan lebih sulit dikontrol. Kemudian juga gagal panen itu sudah terasa hari ini juga gitu, di 2030 akan jauh lebih parah lagi tadi sehubungan dengan musim kering yang akan dua kali lipat frekuensinya. Kemudian di luar itu mungkin akhirnya ya tadi dampaknya sistemik ya, jadi misalnya kekeringan itu berdampak ke produksi pangan berdampak ke harga makanan gitu, harga makanan tentu berdampak ke akses makan orang-orang dan seterusnya. Kalau masalah tadi banjir permanen dan mungkin torrential rain dan storm yang akan jauh lebih intensif, itu akan menyebabkan displacement yang masif gitu ya, orang-orang yang mungkin tinggal di daerah pesisir harus pindah dan sebagainya, itu sangat nyata. Nah, yang mungkin bisa membantu juga Mas Rifan, ini menarik sekali ya, saya pernah ke di Uni Emirat Arab dan di Singapura itu pernah ada Museum of the Future, mereka menyebutnya. Tapi intinya mereka menggambarkan kondisi di mana dalam skenario krisis iklim terjadi gitu. What kind of technology would be needed for us to survive? Plus how horrible it would be gitu at the same time. Jadi di yang Singapura ini nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, tapi kayaknya baru tahun lalu misalnya menggambarkan bagaimana di kehidupan kelas menengah normal di Singapura, maksudnya rata-rata orang kelas menengah di Singapura, mereka akan harus memproduksi makanannya sendiri lewat hidroponik di rumah, dan mereka di kulkasnya itu ada resep kecoa goreng gitu ya sebagai alternatif makanan, karena banyak spesies akan sudah terdampak dan sudah punah gitu. Jadi mungkin kita tidak bisa mengharapkan pasture biasa, maksudnya sapi, ayam dan sebagainya misalnya gitu. Itu apa ya, cara yang sangat sangat visual untuk menggambarkan dampaknya tuh bisa separah apa. Kemudian juga di kalau yang di Uni Emirat Arab itu mereka lebih fokus ke teknologinya, jadi tentang bagaimana karena air bersih akan sulit diperoleh. Mereka menggambarkan Uni Emirat Arab sebagai negara termaju di dunia yang bisa desalinasi air laut gitu. Jadi mereka produksi air tawarnya dengan teknologi yang super mahal dan harus melakukan itu semua gitu. Atau bagaimana makanan jadi harus di 3D print dari protein yang secara artificial dibuat gitu dan sebagainya. Nah, jadi ini kelihatan ya beberapa negara-negara tuh sudah secara serius membayangkan sebenarnya skenario seperti apa sih dampaknya untuk negara mereka gitu di tahun 2030 yang membantu pembuatan kebijakan yang sudah lebih sadar dari mulai hari ini gitu, ya kan? Jadi mungkin tipe-tipe inisiatif atau inovasi seperti ini juga bisa membantu orang-orang Indonesia untuk juga semakin menyadari sebenarnya ini apa sih gitu, krisis iklim ini apa sih gitu. Karena kalau cuma diomongin secara umum, kayaknya namanya orang kayak ngomongin skenario kiamat gitu ya, mungkin kayak kita sering banget ngomongin skenario apokaliptik di dalam fiksi, di dalam novel dan sebagainya, and it's all fun until it's actually upon us gitu. Maksudnya bahwa kita punya andil dalam mencegah, ya bisa dibilang satu versi kiamat di mana karena bumi kita langgar batasan planetarinya, maka ini semua bisa berdampak ke manusianya secara langsung gitu.
Yes, semoga sih nggak sampai kita harus lihat dulu headline berita soal kita harus makan kecoa goreng baru orang-orang mau bergerak ya.
Iya.
Agak horor juga.
Horor banget.
Horor banget.
Iya. Yeah.
In case you missed it.